Jum fadal ġo borċa l-darbohra, nsan nil-konflim kem għal-professur ġo perotta, diskutu l-axħar xur issa għabel l-indipendenza tal-pajis. Nsallim l-ek ġo.
Nsallim l-ek s-semija taħna ġo.
Aħna l-ħadabba konna niddiskutu issa il-gvern Ingliż qed jirreaġix għal-proposti li kien hemm imqanqla minn partiti politiċi differenti fil-konferenza ta' Marlborough House u rajna diversi reazzjonijiet, rajna dik il-konversazzjoni interessanti bej George Borcheliver u Duncan Sands, l-istrateġija li kien juża George Borcheliver meta kien qed ikun qed jinnegozja u li l-aħħar tal-programm ukoll bdejna naraw il-reazzjonijiet tal-proposti li kien hemm dwar il-Knisja Kattolika. Forsi ta' min nerġgħu nitkellmu ftit ieħor fuq dan.
Ara, il-pożizzjoni tal-Colonial Office kienet li l-awtoritajiet tal-Knisja f'Malta kienu kellhom f'idejhom iċ-ċavetta tal-problema kostituzzjonali. U kienet jikkonsidraw jekk l-aħjar ħaġa fil-fatt kien hiċ li japproċjaw lill-Vatikan u jippruvaw jikkonvinċuh biex jeżerċizza l-influenza tiegħu biex l-affarijiet jikkalmaw kemm jista' jkun. Kiex, per eżempju, beda argumenta li kien wasal iż-żmien li l-Foreign Office għandha tidħol fil-kwestjoni. U qal veru li storikament il-Gvern Ingliż aħna dejjem ipproteġejna il-drawiet u il-mod ta' ħidma tal fej kien tidħol il-Knisja f'Malta u għal ukoll veru ukoll li kien hemm kultant tabbużi minnaħa tal-Knisja f'Malta imma minnaħa tagħha l-Knisja setgħet ukoll tispjega fid-difiża tagħha li kienet provokata. Għal naħseb l-ar affarijiet li saru l-ħtija tagħhom kienet mhux minnaħa tal-ġerarkija bħala ġerarkija imma kienu minn azzjoniet indipendenti li jittieħdu ħafna drabi minn assisin minn villaġġi waqt li l-Arċisqof dejjem ġappruħu b'mod dinjitus u kemm jista' jkun korrett anki meta kien fil-fatt u kien jafadi li kien jiffaċċja diffikultajiet kbar mill-segwaċi tiegħu stess kemm klerikali u kemm laiċi fis-sens li dawna kienu jesaġeraw fil-ħidma tagħhom.
Speċi l-Arċisqof kien iżomm
jipprovajżhom kemm jista' jkun
parametri aċċettabbli tal-proposta u ħadd ieħor li jkun faħol
ikabbara. Kiex kien jemmen ukoll li kien jista' jsir progress fuq il-kwestjoni kostituzzjonali jekk iż-żewġ subsections li kien daħħal Borcheliver jitneħħew u jekk il-Malta Labour Party tirreċiproka billi tneħħi xuħut, tiġbet lura xuħut mill-ammendi provokattivi tagħha. Għal l-ikbar ostakolu kien l-attitudni tal-Knisja ta' Malta fej għandha biex taqsam id-drittijiet tagħha fi żmien l-elezzjoni. Għal il-Labour Party kien oġġezzjona bil-qawwa kollha li l-Knisja tiċħad is-sagramenti li min ikun lesti jivvota lill-Labour waqt li l-Knisja tajt li dan huwa dritt tagħha. Issa l-Arċisqof Gonzi f'dan żmien kien qed jiżdiedu l-inkwiet tiegħu personali. Għaliex? Għax dana meta saret il-konferenza.
Il-konferenza ta' Marlborough House.
Ta' Marlborough House ta' jibdu l-Kostituzzjoni. Dana għal il-konklużjoni tiegħu kien għal erba' mill-ħames partiti li kien hemm hemmhekk qablu mal-affarijiet li għandhom xi qasmu mal-Knisja. Allora, x'hi l-problema li għandu gvern Ingliż? U meta ddiskutija ma' Wakefield dan, u dan qallu li hemm problema, qallu għax kif inhi l-Kostituzzjoni, il-Parlament mhux se jaċċetta Parlament Ingliż.
Kif inhi l-Kostituzzjoni jekk ikun hemm dawk iż-żewġ emendi.
Dawk iż-żewġ emendi.
Li Borcheliver għamel biex ikollu leverage.
Iva, u jekk ma jsirx xi ħaġa dwar il-corruption.
Il-Corrupt Practices.
Il-Corrupt Practices Act. Tajjeb. U daħat kbira ħafna.
Gonzi.
Gonzi. Għalxejn Wakefield għallu tinsiex għallu biex il-Parlament jaqbel trid tkun taqbel totalment mal-prinċipji demokratiċi użati fir-Renju Unit. Minna ħatijaw Gonzi argumenta li jekk l-Ingliżi kienu jemnu l-demokrazija, jekk vera kienu jemnu fil-demokrazija, allora loro għandhom jaċċettaw dak li jiddeċidi il-maġġoranza tal-poplu Malti. Ta' fint, m'hemmx żewġ kejl tad-demokrazija, il-maġġoranza tgħod fl-Ingilterra, allora f'Malta ma
tgħodx.
Għal tkun xi ħaġa inaċċettabbli għal-Maltin jekk meta dawna l-Ingliżi lesti jitilqu minn Malta, ikku wasal iż-żmien biex il-pożizzjoni tal-Knisja tiġi imminata. Issa f'Ruma, Sir Peter Scarlett li kuna semmejna bħala l-Ministru jirrappreżenta l-Gvern Ingliż hemmhekk kien tal-pari li Monsignor Samorel, kardinal, kien wera li kienet jaċċetta l-argumenti li qed iressa Gonzi. Allu minn naħal oħra għallu jekk titkellem mbagħad għallu meta nitkellem għal Monsignor Casaroli, il-kardinal Casaroli, għallu dan jidher li huwa iktar miftuħ li jaċċetta l-argument tiegħi jiġifieri ta' Scarlett tajjeb il-Kostituzzjoni ta' Malta għandha titassar fil-Parlament forma li tkun aċċettabbli għall-Parlament Ingliż fejn jitlu l-kwistjoni tal-human rights. Allura Scarlett qalli kien jaħseb li l-Knisja ma kienx ikun jaqbilla jekk tipprova iż-żomma li anfusa pożizzjoni f'Malta li tkun iktar privileġġjata milli l-Knisja għandha f'pajjiżi oħra, Kattoliċi oħra. U fatti hekk qallu l-Casaroli, qallu wkoll li forsi tgħin biex tiġi solvuta l-kwistjoni jekk il-Santa Sede turi b'xi dokument eżattament x'kienu l-privileġġi tal-Knisja f'Malta meta mqablin mal-privileġġi tal-Knisja f'pajjiżi Kattoliċi oħra. Fik li mieħor fejn qed jipprova jmur Scarlett. Ma tkunx ħaġa li tagħmel sens li f'Malta il-Knisja jkollha iktar privileġġi milli għandha l-Knisja f'pajjiżi oħra, Kattoliċi. Allora mhux aħjar inkunu ċari eżattament xi privileġġi għandha il-Knisja f'Malta u kif dawna tista' tqabbilhom ma dawk li tgawdi f'pajjiżi Kattoliċi oħra. Issa meta qed semmi pajjiżi Kattoliċi oħra għandu f'moħħu pajjiżi bħal Spanja pereżempju. Tajjeb il-Portugal. Iktar milli ngħidu aħna l-Olanda nagħmlu mod.
Imma jew Franza u l-Portugal kienu pajjiżi fejn dittatura.
Iva, issuma kienu qed jgħidu li f'Malta jista' jkun li għandhom iktar minn hekk. Issa sa dan it-tant, il-Labour Party kien għadu qed jibbojkottja x-xandriet politiċi tal-Broadcasting Authority f'Malta.
Li normalment kienu jsiru qabel l-elezzjoni.
Le, dan issa kienu bdew issa jsiru regolari. U fil-fatt kellu fil-Settembru kellu schedule broadcasters li kien tagħmel l-awtorità ma kienx neħjomlhom. Tħallihom schedule jekk tridu toħduhom jekk tridu ma toħduhom. Issa ftit qabel il-5 ta' Settembru mar rappresentanti tal-Labour Party, għand il-Chief Executive tal-Bieta ta' Kizmin, John Manduka, u ħallewlu ittra urġenti u konfidenzjali. Flimkien ma' script għal xandira, tajjeb, on the understanding ġifiri għet jajdu bil-kondizjoni li dak li għet ituħ jiġi trattat assolutament
bħala
konfidenzjali immens. Tajjeb.
Ma jrid jaqrahu, naturalment.
Ovvjament, le, ma joħroġ fik li joħroġ minn hemm fil-pubbliku. Ftehmu li il-legal advisor tal-BA, Dr. Pollicino, kien jara l-iskript, wara jiddiskutiha ma' Dr. Buttigieg biex jara kux hemm xi ammendi li kienu meħtieġin. Issa, sa tant Dr. Buttigieg kien ġabar l-iskript lura, tajjeb, u kien irranġa biex jiltaqa ma' Dr. Pollicino, u li deru li l-affarijiet daw jiċċaqalqu. Ma' f'daqqa waħda, il-meeting ġi kkanċellat
U minn min?
Minn naħa ta' Buttigieġ u dana qallu li legal advisors amendments dak l-amendi li kien għamel kienu unacceptable u li il-partit ma kienx se jxandar.
Ekk, għandek ideja ta' x'kienu l-amendi ġew York?
Da, ara, l-amendi kienu tibdil sostanzjali. Għax l-argumenti li kienu tpoġġi fil-daxxandiriet bħala argumenti kienu leġittimi. Argumenti politiċi leġittimi. Tajjeb, qed jirrispondu mod politiku. Il-problema kienet il-lingwaġġ
li
jintuża u ħafna drabi wkoll l-implikazzjonijiet ta' ċertu statements li imorru li lin minn sempliċiment li kun libellus. Dik kienet il-problema. Issa hawnhekk reġa' kellek biex ngħidu hekk fresh ammunition biex għal-propaganda għal-propaganda.
Minn naħat għal-Partit Laburista, mxekku.
Mintu fil-fat kiteb an open letter ta' protesta l-sens fejnuwa semma l-axħar episodju bħala aktar evidenza li l-privileġġi li kien tal-gvern Ingliż li l-ġerarkija Maltija ġerarkija Maltija kienu ħarbtu id-drittijiet tal-individwu f'Malta. U għamel enfasi li sens kellu responsabilità bħala segretar tal-Istat biex introduċi f'Malta kostituzzjoni li tissalvagwardja il-human rights qabel l-indipendenza ma ssir realtà. Voldiri minn tofet juża din prinċipalment iktar milli għall-propaganda iktar biex ipoġġi pressjoni fuq sens biex
l-amendi li
ridu idaħħalu. Sadattant, kif ġa semmejna, però ma tajniex dettalji dwarha, Gonzi kien tela Ruma fi żmien meta kienet għaddejja din meta l-ġlieda bej iż-żewġ naħat il-Knisja u l-Lejba kienet tkompli teħraġ u waqt li kien qiegħed fil-legation Ingliża dana għallhom l-Scarlet u xi uffiċjali oħra kellhom hemmhekk li u kienet jibża ħafna li Malta kienet diħla fl-inkwiet għax minn tof kienet jgħeddet il-vjolenza jekk ma jingħatax l-amendi li kienet qed jitlob sadwar din tal-vjolenza nitkellmu ktar quddiem. Meta kienet f'konverzazzjoni minnhom l-Arċisqof qal li kien jiddispjaċih li sens ma kienx jaċċetta l-proposta għar-referendu għax kien ċert li kienet turi l-maġġoranza ma jridux l-indipendenza. Qed jipprova wkoll jitfa' il-linja għalfej se tagħtu l-indipendenza għal-Malta. Għamel enfasi li d-divorzju ma kienx leċtu għal min huwa kattoliku u li privileġġju fuori kien jeżisti fil-pajjiżi kollha. Qal li Papa Piju Sitta kien jissapportjah u kien lest juri da s-sapport leħ fil-publiku. Infatti, il-Papa batlu ittra li l-Arċisqof Gonzi fermata personalment minnu xi ħaġa li ma kienx.
Normali. Rid juri vera.
Eżatt, u li kienet intended for publication. Qoldiri. U li l-Arċisqof ara lill-ġurnalisti waqt press conference u għallhom issa nistidinkom biex taraw is-sinifikat ta' din l-ittra. Il-Papa fl-ittra tiegħu esprima l-apprezzament għal mod kif l-Arċisqof Gonzi kien konsistentament ħadem biex iżomm u jkabbar il-ħajja kattolika f'Malta u esprima wkoll is-sodisfazzjon kbir tiegħu għal-mod kif il-tradizzjoni kattolika fil-gżer Maltin kienet inżammet b'mod sħiħ. Ukoll dwar il-fedeltà lejn it-tagħlim tal-Reġjun Kattolika tal-Maltin u l-kwalitajiet li tal-ħajja Kattolika Maltija li kienet biex sejħilha l-Papa distinctive badge tal-poplu Malti. Tal-parir lil-Maltin, il-Papa, biex iżommu ħaj il-mod ta' kif kienu qed jgħixu u meta jimxu l-qudiem jagħmlu progress materjali, jaraw li mal-progress materjali jagħmlu wkoll progress spirituali u li f'Malta jinżammu li s-social well-being li għalih kien jaspira kull poplu dwar l-eżistenza tiegħu. Issa.
Dil-ittra tal-Papa. Għax kif attenti di xi ħaġa mhux normali, jiġifieri li tsir hekk u tinkiteb u tifirma minnu sir għall-pubbliku. Hekk, ma nafx, għalhekk diskussjoni.
Dina kellha żewġ għanijiet. L-għan ovvju li għajtara aħna m'għandna xejn kontra dak li qed tagħmel knisja f'Malta.
Ġek, li juri appoġġ.
Imma t-tieni għan kien marbut ma dak li kienet jiġri fil-pajjiż. Għaliex? Għax kienet qed tiġri d-diċerija mexxija mill-Labour Party. Tajjeb, li s-Santa Sede kienet kontra dak li qed tagħmel il-Knisja f'Malta. Ma kienx tapprovah. Tajjeb?
Di ġrat anke fit-tmeninijiet kienu jgħidu wkoll li l-Papa ma kienx qed jappoġġja l-Arċis of Belġija. Uża diversi trabi l-Vatikan ukoll modi kif juri li għandu l-appoġġ sħiħ.
Ma dika ma tistennix? Għax inti naraw ix-xenarju x'kienet jiġri. Ix-xenarju kien dan. Il-Labour Party qed jallega li dak li qed jagħmel l-Arċis of Malta imur lilin mill-prassi tal-Knisja Kattolika. Mela, jekk imur lilin mill-prassi tal-Knisja Kattolika, il-Papa ma jistax japprovah.
Ekku.
Mela, ipso facto, il-Santa Sede ma taqbilx ma dak li qed jgħid l-Arċisqof jagħmel l-Arċisqof f'Malta.
U din il-Papa rikjeta l-arasa din il-ħaġa.
Eżatt, li tinaħħiha.
Għax jgħidlek mhux vera, hekk aħna qed napprovaw.
Eżatt, li huwa mhux biss wera li qed japprova dak li qed jagħmel l-Arċisqof Gonzi, imma litteralment l-ittra qed tfaħħar ix-xogħol pastorali tiegħu. Tajjeb? U qed ifaħħar ukoll, d'importanti ma ninsewix, il-fatt li l-poplu Malti qed iżomm il-fidi Maltija u fl-istess ħin indirettament qed iwassal messaġġ li dik il-parti tas-soċjetà Maltija li kienet tħossha imbeda l-Knisja. Mhux qed jgħidilhom intom insejnikom, fatti l-ittra tkompli. Għall-lebda Malti mu esklus mis-sentimenti tagħna tal-ġifieri tal-Papa. Lanqas dawk li b'xi mod setgħu taw raġuni biex iġaru lil min imexxihom ġifieri sqijiet iħossuhom imdejqa jew inkwetati. Allura Papa jkompla billi awgura li il-poplu Malti kollu, inkluż dawk li għandhom differenzi mal-isqijiet, jikontribwixxu biex bl-iktar mod opportun u effikaċi waslu biex Malta jkollha futur kuntent, mhemm li kuntentizza, għax ikun futur sħiħ fil-dawl tal-reġjon kattolika. Tajjeb? Għalli wkoll ix-xewqa tiegħu li d-dutrina ta' civic fellowship u social justice, jiġifieri li jkollok solidarjetà soċjali tagħha, issir realtà f'Malta għal ġid ta' kull min jgħix fil-gżira. Ġifiri, għat attent il-Papa biex ma jħalli l-ħadd il-barra. U dina kienet importanti għax qed iwassal messaġġ ċar li waqt li approva l-mod kif timxi l-Knisja f'Malta, qed jgħid dawk li għandhom differenzi mal-Knisja mhumiex maqtuwajn minna, imma qed nistedinhom biex fil-fatt jerġaw jiexu fil-komunità nisranija Maltija. Għal-ġit tal-futur tal-pajis. Issa, tajb ukoll li ngħidu li l-Papa ta' udjenza f'Novembru lill-Gvernatur Dorman. U hemmhekk staqsih dwar il-problemi li kien hemm fil-gżira u differenzi bejn il-Knisja u l-Multa Liber Party.
Naturalment daw tkun ġibthom minħa tal-Ingliżi mhux minħa tal-Ingliżi.
U r-relazzjonijiet bejn il-Gvern Ingliż u l-Arċisqof. Dorman assiguraħ li relazzjonijiet bejn il-Gvern Ingliż u l-Arċisqof kienu tajbin ħafna. U l-Gvern Ingliż ma kellu ebda intenzjoni li b'xi mod jimmina l-influenza li kellha l-Knisja f'Malta għal-ġid tal-pajjiż. Imma għallu wkoll li fil-livelli l-isfel ġifieri tal-qassisin, nisar kelm ordinari for want of a better word.
Iviva, mhux qed nifhem.
Dawna qal ridu jġorru parti mir-responsabilità għal-ġlida l-inqalat.
Di, ifim, ti konfermi dak li anki għadna ftitilu li speċi l-klim kien jisu minnaħata gonzi kien jimxi fċertu prudenza, imma mbagħad jesa ċeraw daw li għal l-assisin tal-irħula.
Għax inti ġew titqis din li beta jkollok kustjonijiet, speċjalment fej kustjonijiet fejn ikollok mexxejja ta' organizzazzjonijiet u ma' x'inhu huma involuti. Ġeneralment, il-mexxejja ta' organizzazzjonijiet ikunu waqt li jridu jirbħu l-punt tagħhom. Però jużaw ċertu element ta' kawtela ta' kif jargumentaw il-pożizzjoni tagħhom biex ma jurtawx għal xejn, imma x'jiġri dejjem. Li fost is-segwaċi tagħhom, dejjem ikun hemm minn ura susħuna.
U anke minn ikun ma jkollux il-finezza li
ma jifhimx x'aqas ħafna drabi s-sottelezzi li bihom ikunu qed jitkellmu il-mexxejja tiegħu. U allura dawna jgħidu affarijiet u jagħmlu affarijiet li ikabbru il-ġerħa li tkun teżisti għaliex għax ħafna drabi mbagħad to a certain extent il-mexxejja jsiru priġunieri. Tal-azzjonijiet ta' min qed jiffollow jhom. Għax ma jkunx pożizzjoni.
Ekku.
Li litteralment tuhom daqqa fuq rashom kif għandhom jagħmlu. Qallu li il-Papa qallu li kien beħsiebu jagħti żjed ħsieb dwar il-problema ta' Malta u stieden lill-Gvernatur biex jgħidlu jekk hemm xi materji partikolari bħalmu pereżempju kustjoni dwar żwieġ ċivili li fiha jkun jista' jgħin. U Dorman qallu jivek nagħmel, fatti kien kitiblu biex jgħidlu x'kienu l-problemi l-iktar li qed jiġu faċċati. Issa l-ittra li bagħat il-Papa lill-Arċisqof b'xi mod saħħet il-pożizzjoni tal-Arċisqof f'Malta, imma ma kellha assolutament l-ebda effett fuq Mintoff. Għaldir Mintoff għalih issu ma ġara xejn.
Imma naħseb anke mal-Gvern Ingliż kien ikoll effett pożittiv, taħseb.
Kif?
Anke mal-Gvern Ingliż kien ikoll effett pożittiv.
Infatti ara il-mod kif anke kif wieġeb Dorman.
Mhux hekk. Min tof ma ħallitx effett jew min tof anke kif provajda wara favur tiegħu.
Injorahu. Issa il-maġġor parti tal-Laburisti kienu diżappuntati bl-ittra. Għax huma kienu jistennew fuq dak li kien
jgħid
minn tof. Li b'xi mod jew ieħor sej tihom kuraġġ fil-kussjoni politika u forsi anke wkoll jiġbed widnejn
l-Arċisqof Gonzi. Bil-maqlu eżattament ġarma.
Issa wara din kellek imbagħad il-approċċ mingħata ta' Gonzi dwar li żewġ naħat jersqu lejn xuxin, dak konna diskutejn jew u dawn kienu fallew. Iktar tard, Gonzi fil-fatt kien qal il-tabib Albert Hisler fil-preżenza tal-Kardinal Cicognani li tkun bizzejiet jekk għall-Knisja, jekk il-Multi Liber Party jintrabat mat-talim tal-Knisja Kattolika biex huwa ineħħi l-interdett. Biex ineħħi l-interdett.
Hisler kien membru parlamentari laburista.
Issa, ovvjament, u għed jitqgħod attent ukoll hemmhekk kif jinterpreta il-sentenza il-Partit Laburista jintrabat mat-talim tal-Knisja Kattolika. Tradizzjonalment, il-Labour Party kien ikollu fil-statut tiegħu li huwa jimxi fuq ir-Rerum Novarum.
Din kienet l-enċiklika tal-Papa il-Jun 13, enċiklika li qisha tagħti il-bidu għat-talim soċjalità t-Knisja fl-era moderna.
Eżatt, dikha fil-fatt hija naħseb l-ewwel pronouncement importantissimu tal-Knisja fl-era ta' tal-spread tas-soċjaliżmu fl-Ewropa u il-ġlieda drittijiet tal-ħaddiema fl-era moderna, x'kien hemm ġlied qabel.
L-era meta bdiet anke l-industrializzazzjoni moderna wkoll.
Issa min-naħa ta' Borċ Livier li kellu jiltaqa' mal-partiti tajjeb biex jiddiskuti iktar dwar il-Kostituzzjoni u kien pessimist kif għadna li jistgħin tlaq ftehim u fil-fatt hekk ġara. Għaliex, il-partiti kollha fir-realtà, inklusi il-Partit Nazzjonalista. Kollha żammew mal-pożizzjoni tagħhom mingħajr m'għamlu ebda effort li fil-fatt jiċċalu.
Imma meta qed ngħidu hekk ġew jiġifieri. Mhux fuq l-indipendenza, ma fuq il-kontenut tal-Kostituzzjoni. Bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Iżżar jew il-Partit tal-Ċentru, ma kienx hemm qbil fuq numru ta' affarijiet.
Kien hemm ħafna qbil, però l-interess tagħhom kien l-indipendenza ma seħħx. Dik ma nistgħux ninsewha.
Għax anke l-argument ta' Gonzi kien li semmejtu ftit ilu inta. Allum mela jekk għandek erba' partiti minn ħamsa jaqblu għal fiqet.
Mo qed jgħidu għal parti li għandu x'taqsam
mal-Knisja. Tal-Knisja hekk.
Il-Prim Ministru kkonċentra dejjem li jipprova li l-iżviluppi jmexxihom biex ikunu konformi mal-pjan li kellu għall-indipendenza. Minn tof immanuvra mingħajr waqfin u mingħajr ma jċedi pulzir ta' pożizzjoni biex jiġi biex id-draft tal-Kostituzzjoni tkun legal blueprint biex insejħilha hekk ta' kif rid l-affarijiet hu, tajjeb il-partiti tan-nofs ir-reżon ta' det tagħhom kien li identifikaw ruħhom ma' nuqqas taqbil għal-Kostituzzjoni, allura se xu minn hemmhekk. Issa, per eżempju, ara l-attitudni, per eżempju, meta Borċ Livin taqa' ma' jutant semmejnija meta kien l-Amerika, tajjeb, u l-taqa' mas-segretarju tal-ġnus Maquda, segretarju ġenerali, Pellegrini, Ganado u Strickland flimkien bagħtu telegramma lil-jutant fej qalulu biex iżomm f'moħħu qabel ma jagħmel xi ċaqliqa dwar l-indipendenza ta' Malta. Dwar il-problemi li kellu l-pajjiż fl-ekonomija u fis-sigurtà tiegħu. Qalulu li l-Gvern Malti ma kellux mandat għall-indipendenza u li l-poplu kienet qed jiġi mċaħħad mid-dritt tiegħu ta' li jiddeċidi hu l-affarijiet. Mhux biss qed jgħidu li l-vot tal-elezzjoni ma kienx mandat tal-indipendenza, imma qed jgħidu li dak il-vot li qed jiġi m'għawweġ minħata tal-Gvern. Qalu li l-biża tagħhom kien li l-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż kienu se jimponu l-indipendenza fuq il-pajjiż u għalhekk talbu lil-jutant biex juża l-influwenza tiegħu biex jaċċertaw li il-poplu Malti jkollu dritt li jingħata għażla permezz ta' referendum jekk iridx l-indipendenza immedjata jew le.
Ma naf jekk inti tkun sib xi ħaġa ġew imma jekk nimmaġina. Qegħdin fuq il-livell internazzjonali fera fej kulħadd irid l-indipendenza. Immaġa u tant jara stramba di li għaw dal-tlepp partiti f'dal-pajjiż ma jridux l-indipendenza.
Ħanajlek, iva u le. F'dat sens, għax inti jekk tara x'kienet jiġi f'ħafna kolonji mixin l-indipendenza u kolonji li għadhom kif ħadu l-indipendenza, rari kien qbil bel partiti.
Li ssir l-indipendenza jew li kien mod
fuq ħafna effetti. Issa ċerti pajjiżi, ċerti kolonji kellhom problemi li Malta qas biss nħolmu, pereżempju, problemi ta' razzezz.
Ekku, ta' timwijiet.
Allura kustjoni ta' min għandu dritt jitkellem għal min u x'naf jien bħal dan. Kien hemm ukoll problemi li wkoll ma nistax ngħidu għal Maltin fejn partijiet fejn kien jgħix pereżempju razza però f'dik il-parti tal-pajjiż għalkemm hija razza żgħira, il-pajjiż huwa iktar għani f-rizorsi minn pajjiżi oħra fejn hemm il-maġġoranza tal-dak, allora da jgħidulhom qed toħduna r-rizorsi tagħna.
Għall-birjaf kera fin.
Na, da affarijiet li hawn Malta ma nafux bihom. Imma vuol diri li jkun hemm nuqqas taqbil u qbil sostanzjali anki meta jaqblu fuq l-indipendenza ma kienx xi ħaġa stramba. Naħseb li.
Imma li ma jridux l-indipendenza.
Dik hija daqsxejn stramba. Tajjeb. Issa, ftit ġranet wara di, ftit ġimgħat wara dan, iżew it-tliet leaders għamlu press conference konġunta fejn huma enfasizzaw li kienu se jagħmlu sforzi tagħhom kollha biex ma tiġix indipendenza fil-qrib. U qasmu wkoll it-test ta' telegram li kienu bagħtu lill-Prim Ministru Ingliż għalhekk Douglas Hume fejn talbuh biex il-gvern jerġa' jaħsibha dwar dak li kien għal dan kien sens li għandu jsir referendum bbażat fuq il-mistoqsija triċ l-indipendenza issa. Huma qalu li l-Maltin kienu jikkonsidraw l-indipendenza bħala li l-indipendenza ma tagħmilx sens jekk huma ma jkunux jistgħu jkomplu jgħixu f'kundizzjonijiet fejn jeżistu fil-pajjiż istituzzjoni demokratiċi. Qalu li dawn l-istituzzjonijiet jiġu perkolati jekk Borġolivir ma jippubblikax il-pjanijiet ċari ta' kif kien se jiżgura s-sigurtà interna tal-pajjiż, s-sigurtà esterna tal-pajjiż u jwassal għal stabilità ekonomika. Di telegramma bistorbi kollu li għamlu l-partiti, ftit li xej għamlet tħallet impressjoni, għamlet ħoss f'Malta, u minnaħa tal-Colonial Office dawna baqgħu jippersistu fil-bittama tagħhom li l-Arċis of Gonzi kien jippressa lil daw it-tliet partiti biex jibdew jaqblu mal-Prim Ministru. Anton Buttigieġ u Żarren Dalli żewġ membri prominenti tal-Partit Laborista.
Anton Buttigieġ kien deputy leader, mhux hekk?
Kien deputy leader u Żarren Dalli kien il-segretarju internazzjonali tal-partit. Marru Amsterdam biex jattendu għall-laqgħa tal-Socialist International li kienet hemmhekk u hemmhekk resqu riżoluzzjoni li ġiet approvata mill-Socialist International li fiha talbu l-gvern Ingliż biex iwaqqaf inkjesta parzjali dwar l-elezzjoni tal-1962 biex jissalvagwardja d-drittijiet umani fil-Kostituzzjoni li kienet qed tiġi infassla u biex ma jħallix intħil reliġjuż f'elezzjonijiet tal-futur f'Malta. Dina r-riżoluzzjoni ġiet fil-fatt approvata unanimament. L-aħbar ħażina għall-Labour Party Malti kienet li il-Partit Laburista Ingliż irrifjuta li jressaq il-mozzjoni ju.
U għala?
Għax kienet qed tikkritika lill-gvern Ingliż.
Interessanti.
U xorta vota il-delegazzjoni vota talija, ma m'għandix ressaqaj. U għalkemm kien miftiem li se jbekkjaw xorta l-Labour Party f'Malta ħadha xebbi kbira.
Xekku.
U Tom Dreiberg, li kien wieħed mill-sostenaturi l-iktar antiki ta' ta' Mintoff, li kien membru laborista Ingliż, tajjeb, għallu wkoll li biex joqgħod attent, biex joqgħod attent li għax il-Partit Laburista Ingliż ma kienx kompletament jaqbel mal-proposti tal-dwar il-human rights tal-Partit Laburista jew mat-talba tiegħu għal-elezzjonijiet ġodda. Sa' di importanti ħafna ġew. U this ma kienx good news għal-Partit Laburista. Partit Laburista kienet iserraħ moħħu f'dan l-istadju.
Il-Partit Laburista Malti.
Malti. Li se jkollu appoġġ mill-Partit Laburista Ingliż fil-House of Commons mod sħiħ għal daw iż-żewġ proposti. Waħda, it-talbit li kienet jagħmel, l-emendi li kienet jagħmel fil-Kostituzzjoni għal dwar id-drittijiet umani u t-tieni waħda dwar l-issir elezzjoni f'Malta. Dreiberg għallhom toqgħod isserħu moħħokom li għandkom l-appoġġ tal-partit. Għax għalkemm hemm numru ta' membri li appoġġjawhom jappoġġjaw daw it-talbiet fil-fatt ma jfissirx li l-partit kollu
jgħat magħhom.
Jgħat magħhom. U din u dina hija xi ħaġa li naħseb titfadal fuq dak li jiġu iktar quddiem meta naraw kif il-Partit Laburista Ingliż abbanduna l-Partit Laburista Malti.
Kompletament?
Kompletament. Ma dak niġu għalija. Kompletament meta ġew qassiju no, rridu jittieħdu deċiżjoni. Issa minn aħroħ Mintoff kienet jipprova jikkonċentra biex dejjem iżhom dina waħda mit-tattixi tiegħu li iżhom flessibilità massima.
Flessibilità massima x'jiġifieri f'dan il-kuntest? Jekk
skont iċ-ċirkostanzi huwa jkun jista' jċaqla. U kien joqgħod attent anke kif ipoġġihom ċerti affarijiet li waqt li jidher li ntrabat ma' xi ħaġa ma b'xi mod iħalli xi tieqa miftuħa li jista' jgħaddi minnha jekk ikollu ħtieġa. Dana mexxa biex il-partit japprova riżoluzzjoni li kienet f'erba' partijiet. Kienet tajdi għal-ara għal il-gvern Ingliż jista' jitlaq minn Malta meta jrid. Issa għalfejn qiegħda di hawnhekk. U fir-realtà x'piece tista' vera tiegħha. F'liema sens se nipprova nispjega. Beta minn tof qed jgħid jew qed jiġri għall-partit jivvota riżoluzzjoni li qed tgħid lill-Ingliżi tista' tilqom meta tridu, qed jipprova jagħti l-impressjoni tista' serħu moħħkom għax jiena għandi sorsi oħra. Mhux qed jgħidha, imma diki, għax kulħadd kien jaf dan ma rridx kun xi għaref li Malta kienet kellha ħtiġa kbir tal-lajnuna ekonomika. Issa tilqultom għandi bżonkom għax dawk ġej mhix imkien ieħor allura. Tajjeb. Issa t-tieni ħaġa minn daw li qed jivvutawha anke fl-eżekuttiv tal-partit. Kemm minnhom kienu jemnuha?
Jumid għattajt li kienem nis l-ezekuttiv tal-Partit Laburista li ma kienux jaqblu ma dak li għati sir.
Jaqblu bħala tattika, ma jemnux li dina fil-sustanza. Titqis li l-maġġor parti ta' segwaċi tal-Partit Laburista kellhom lejxin tagħhom marbut ma' preżenza Ingliża f'Malta. Dina baqgħet problema għal-Partit Laburista anke fis-70s. Aħseb wara
ta' żmien.
F'dan l-istadju. Tajjeb?
Jifri huma ma rridux li jkun hemm tkissir mal-Ingilterra break.
Mhux qed ngħid li ma jridux l-indipendenza, ma rridux l-Ingliżi jitilqu.
Mhux hekk.
Jekk ma jkun se jiġi x-xogħol alternattiv. Jifri
dik l-idea li qed jgħid minn toħna mill-indipendenza. Imbagħad naraw ma min niftehmu. Huma kienet teddida għalihom daw.
Issa li kien jiġu minn naħa l-oħra wkoll, ħafna minn daw in-nies kellhom fiduċja għamja f'Mintoff. Kienu jemnu li jaf x'inhu jagħmel. U għallu għandu xie pjanijiet gbar u
ġubażewċ.
Għallu għan nistaw nafdaw, ma fizzir ma kuġu inkwetati kienu. It-tieni punt f'di rezoluzzjoni kienet li l-gvern Ingliż kellu jagħti l-indipendenza kemm jista' jkun malaj u mhux aktar tard mill-31 ta' Mejju 1964. It-tielet il-Kostituzzjoni proposta minn nazzjonalisti kienet se twassal għal dittatorjat u allura gwerra ċivili fil-pajis.
Ekk jiġi d-diskors.
Iva, dik hija eżatt kif kienet il-ċiżima. U r-raba punt kien li l-Partit Laburista kien jinsisti li biex jiġi evitat dittatorjat u gwerra ċivili, il-Gvern Malti kellu jagħti lil Malta f'idejn il-ġnus maquda biex tiġi amministrata minn dik l-organizzazzjoni.
Jiġri li Malta tidħol taħt il-ġnus maquda protettorat. Tiġi
amministrata mill-ġnus maquda bħala protettorat ilu.
Imma di sens kienet tagħmel din il-proposta ġew.
Minni ma nafx nirrispondi għal il-mistoqsija. Min tofka kellu ħafna f'moħħu f'dan l-istadju li l-ġnus maquda kellha xi poter kbir biex tieħu dad-deċiżjonijiet. Issa ma stax nifhem jien li hu vera kien jemminha di ħarilek għaliex. Għax dan qed tajt il-ġnus maquda biex tieħu azzjoni li l-gvern Ingliż kien se opponi għaliha. U l-gvern Ingliż huwa wieħed mill-ħames pajjiżi li għandu il-veto u li mingħajr il-vot tiegħu ma jista' jsir xejn mill-United Nations. U minn tof, subaj fħalqu ma kienx. Għaldiri eżattament x'element ta' bluff hemm fiha din jiena ma ħossniex kapaċi nispjega. Issa innota wkoll l-irbit li qed isir bej qed jgħid jekk tiġi l-Kostituzzjoni allora jkun dittatorjat f'Malta, jkun dittatorjat ovvjament, l-ebda dittatorjat ma jħalli id-drittijiet ċivili u dan jwassal għal gwerra ċivili. Issa, minn tof spjegalhom lill-partit meta ġar dir-riżoluzzjoni qed idaħħal il-United Nations għallu. Għax il-United Nations m'għandhom l-ebda imħabba speċjali lejn il-Knisja Kattolika u allura jkunu lesti biex jeħdu l-Malta taħt l-amministrazzjoni tagħhom għal din raġuni u għal li hu kien se jeżerċita pressjoni fuq il-United Nations biex jibatu forza f'Malta biex tamministra gżira magħmula minn taħlita ta' uffiċjali u soldati ġejjin mill-pajjiżi tal-Punent, tal-Vant u stati newtrali. F'dan l-istadju, forse aħjar niftaħ breket hawnhekk. Interessanti wkoll li għalkemm kienet tajt dir-riżoluzzjoni li konna stat
dittatorjali
u għala gwerra ċivili. Oriġinarjament ir-riżoluzzjoni ma kienx tajt hekk, kienet
tajt.
Li f'Malta jkunu l-inkwiet, rioting u storbju. Tajjeb? Mbagħad dawk rioting u storbju nbidlet u saret civil war. Qed jipprovajżiet
ħafna l-doża.
Issa Dorman talab biex jintaqa' minn tof, talab minn tof biex imur jarah. U ltaqgħu flimkien fuq ftehim assolut li l-gvernatur ma jikxef xejn milli jgħaddi bejnietu fil-konversazzjoni.
Naturalment, ma xorta jittieħdu n-noti, mux
hekk. Jem jittieħdu, tajjeb. U għalhekk nista' ngħidu x'kien hemm minn daw in-noti. Minn tof qal lil Dorman li l-Malta Liberal Party ma kienx lest jaċċetta indipendenza jekk dik l-indipendenza torbot lil Malta mal-Commonwealth u ma jkollix fiha il-prinċipji ta' drittijiet umani ankrati fiha. Mingħajrhom qal Malta jkun hawn dittatorjat għallu, għax ma jistax ikollok pajjiż demokratiku nominat dad-drittijiet, u allura da jwassal għall-gwerra ċivili. U kienet jinsisti li jsiru elezzjonijiet qabel l-indipendenza u li f'dawk fi żmien dawk l-elezzjonijiet il-Partit Laburista ikollu libertà assoluta fuq ix-xandir. Għallu t-tort li mandux dil-libertà kienet kollha responsabilità tal-gvern Ingliż. Għeddet minn tof li jekk il-Malta Liberal Party jew meta l-Liberal Party jitla fil-poter, allura kien ikun les biex jagħmilha daqstan diffiċli biex l-iskripts li jitqiegħdu għax-xandir minn partiti oħra ma jkunux jistgħu jinstema'. Iddikjara li ma kien hemm l-ebda speranza ta' l-Malta Liberal Party attasal 50 ma' l-autoritajiet tal-Knisja f'Malta, inħabba l-fatt li l-Vatikan kienet jibża li jiġġielet ma' l-ġerarkija lokali. Inħabba l-fatt li l-Vatikan kien kontinwament qed jirċiev il-flus mingħand Malta.
Jifda qed jgħid li l-Papa qed jibża mill-Arċis of Gonzi.
Għax inkella jitlef l-introjtu li jidaħħal minn Malta. Bintof insista li l-gvern li l-awtoritajiet tal-Knisja f'Malta, skużani, kienu jibżaw biss mill-gvern Ingliż. U allura għallu jekk m'għandhax il-gvern Ingliż dawn l-affarijiet ma jissewwux. Dorman offrilu li jipprova jagħmel meeting bejnu u bejn Sands biex jagħti ċans li Bintof jikkonvinċi lil Sands kif qallu konvinċejt lili.
Dormen qed jgħidu li Mintof ikkonvinċi.
Dormen il-pożizzjoni tiegħu kienet li f'ħafna affarijiet li kien jgħid Mintof kellu raġun. Anke fej tidħol l-iskripts tax-xandir setgħu jsibu kompromess u ma jkunux daqshekk riġidi f'kull ma jkun hemm hemmhekk. U ovvjament minnaħa l-oħra, waqt li Dormen rid jisimgħu biex jasra la konklużjonijiet tiegħu, Dormen ma kellu l-ebda poter li jibdel xi ħaġa. Ajjeb, Mintof minnaħa tiegħu kien jara vantaġġ li jitkellem ma' Dormen għax kien ċert li Dormen iwassal il-messaġġ fejn iwasslu. U minnaħa l-oħra Dormen ma rridx jaqqas fid-diskursjoni tiegħu ma' Mintof b'xi mod intendere li jkun qed jalaqlu l-bib f'wiċċu li hu mhux lest li jikkonsidra sew dak li qed jgħid. Issa Borċ Oliver min-naħa tiegħu kien qiegħed jistudja x'inhu ma l-aħjar għażliet, però kien attent ħafna biex ma jagħti l-ebda ħil dwar dak li kien qiegħed jippjana. Lil Wakefield pereżempju qallu li kien qed jaħseb sew dwar referendum. U x-mistoqsijiet jistgħu jagħmlu, speċjalment dak il-mistoqsijiet li suġġerilu Sands. Imma qallu rid noqgħod attent x'jista' jkun l-eżitu ta' referendum bbażat fuq dawn il-mistoqsijiet.
Ju dejjem kien Borċ Oliver li qisu etik li
ħadd ma jgħidlu leha.
Eta.
Tajjeb, ma jalaqx bi bien imkien. Aqqas ma kien lest Borċ Oliver li jagħti x'indikazzjonijiet ta' beħsibu jagħmel qabel mal-gvern Ingliż kif diġà għadna qabel jagħti indikazzjoni li għamel ruċara lil Wakefield dwar x'għajnuna finanzjarja kien lest li tih.
U di bla dubju tax kien kruċjali u essenzjali.
Issa hu qed jaf qed jitkellem mal-Kummissarju Ingliż, allura bniru xenarju lil Wakefield, allura għallu jiena rrid insomm u dimajna hija għallu li għaw inċertezza politika kbira għax aħna ħafna l-mistoqsijiet tagħna mhux irweġibhom il-gvern Ingliż, speċjalment dak finanzjarju, hemmhekk qed tambar tajjeb, u allura kien ċert li l-Malta Liberal Party kien jibbojkottja referendum għalkemm għandhom ngħid kienu lesti biex jinfutaw le fuq xi ħut mill-mistoqsijiet. Partikolarment il-mistoqsija trid li l-indipendenza issir qabel ma ssir elezzjoni. Allora kollha problemi li se jinħolqu fil-pajjiż għal xejn. Allora il-Partit Iżgħar qed jaħdmu flimkien biex ma jieħdu sem f'referendum u jekk ir-referendum ma jagħtix riżultat ċar, allora jkun inkonklusiv, allora jkunu jidu jsiru l-elezzjoni ġodda. U allura daw il-partiti jekk irraġunaw hekk kellhom ċertu ġustifikazzjoni li jaħsbu li l-elezzjoni ġodda jituhom ipoġġu f'pożizzjoni li ikollhom il-bilanċ tal-poter f'idejhom, jiġifieri tellgħu biżejjed siġġijiet li l-ebda wieħed miż-żewġ partiti l-oħra ma jkollhom maġġoranza, allura jkun kull partit ikun jiddependi fuqhom biex jifforma gvern.
Dik li dija ta' ċavetta li ħareġ biha kien bis-66. Ġew, wasalna kważi fl-aħħar, għadlilna minuta biex nikkonkludu l-programm.
Minaħa l-oħra qallu jiena ma nistax niddependi fuq il-Knisja biex ittihom x'pariri għandhom jagħmlu u għax is-suspetti jew kien li l-Knisja kienet tippreferixxi li tkun dipendenti fuq il-Partit iż-żgħar u mhux fuq il-Partit Nazzjonalista. U mbagħad ħarġ b'sentenza importanti li nitkellmu aktar fuq għall-programm li ġej, meta qallu huwa perikolus għalija li nikkommetti ruħi għall-referendum.
Interessanti, ħallitna b'sentenza qawwija ħafna ġew sentenza li aħna wieħdu s-semija tagħna nikomplu namplifikaw fuqha darba oħra. Grazzi lilek, grazzi li s-semija tagħna l-attenzjoni tagħhom, żenkom.